Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лукашэнка ўпэўнены ў сваёй перамозе на выбарах, паведамляюць кітайскія медыі. Сёння пачынаецца яго візіт у Кітай. Кандыдаты ў прэзідэнты пачалі сыходзіць з дыстанцыі. У Менскім катэдральным касцёле адзначылі 300-годдзе асвячэння храма.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна. У празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Пакістан абяцае адчыніць памежны пераход з Афганістанам у раёне Хібер, які быў зачынены на знак пратэсту супраць амерыканскага авіаўдару па пакістанскай тэрыторыі. МЗС краіны выступіў з заявай, што ўлады па абодва бакі мяжы працуюць над тым, каб забяспечыць вяртанне да рабочага рэжыму пераходу. Працягваю навіны. У Белграде тысячы людзей узялі ўдзел у маршы пратэсту супраць запланаванага на нядзелю гей-параду ў сербскай сталіцы. Паводле ацэнак паліцыі, сёння на вуліцы выйшлі каля 10 тысяч чалавек. Раней сербская праваслаўная царква заклікала ўстрымацца ад гвалту ў дзень правядзення акцыі сексуальных меншасцяў, хоць сама царква і выступае супраць падобных мерапрыемстваў. Летась планаваны гей-парад адмянілі з-за пагрозаў на адрас яго ўдзельнікаў. У Чылі выратавальнікі завяршылі бурэнне тунэлю, праз які на паверхню плануецца падняць 33 гарнякоў, заблікаваных пад зямлёй ад пачатку жніўня. Зараз інжынеры вырашаюць, якім чынам умацаваць тунэль, каб па ім бесперашкодна магла рухацца спецыяльная выратавальная капсула. Шахцёраў будуць падымаць у гэтай капсуле аднаго за другім. Чакаецца, што аперацыя можа стартаваць не раней, чым праз 3 дні. Рабочыя апынуліся заваленымі ў шахце ў выніку абвалы пароды. Цягам 2 месяцаў ім перадаюць ваду, ежу і ўсё неабходнае праз вузкія калодзежы. Прэзідэнт паўднёвага Судану Сальва Кіір звярнуўся да прадстаўнікоў Рады бяспекі ААН з просьбай накіраваць у рэгіён міратворцаў. Кіір просіць змясціць іх на паўночнай мяжы рэгіёну. Чакаецца, што гэтая мера дазволіць стварыць належныя ўмовы бяспекі на рэферэндуме па пытанні незалежнасці паўднёвага Судану, які мае прайсці на пачатку студзеня 2011 году. Між тым у суботу ў Хартуме здарыліся сутыкненні паміж прыхільнікамі і праціўнікамі аддзялення паўднёвага Судану. Улады в Угорщчыны працягнулі рэжым надзвычайнага становішча ў раёнах, якія пацярпелі ад разліву таксычных адходаў пасля аварыі на заводзе для вырабу гліназёму, паведамляе агенцтва AFP. Лужына атрутных хімікатаў заліла 6 населеных пунктаў і пагражае яшчэ 5. Прынамсі 6 чалавек загінулі, 6 зніклі без звестак і каля 120 пацярпелі ад апёкаў і атручэння. Аварыя здарылася ў выніку выбуху на алюмініевым заводзе ў горадзе Айка за 160 кілометраў ад Будапешту. Супрацоўнікі Міністэрства надзвычайных сітуацый імкнуцца спыніць пранікненне хімікатаў у Дунай. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз 1 гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.ru